Иранға іш свежеттік саларында бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Тахранға келді. Онда Иран Ходро зор автомобиль түзіліші компаниясы заводында болды. Ол Иран жетіштірушілерінің республика автомобиль түзілішінде қатнашуының мүхімлігі турында білдірді. Хәм Татарстанда Иран партнерларына қызық, шынки республикада әзір персонал хәм компонентлар жетіштіру мүмкінлігі бар дейді. 1962 жылда негіз салынған Иран Ходро компаниясында бүгін 70 мың кіші үшілі. Оның двигателлер үшілі білен шығырланушы өз фәнні текшіріні бөлігі бар. Компания өз бренді астында жинел автомобиллер хәм лицензиялы Peugeot машиналары шығара. Ираннан қола Ходро жетіштіру қуаты Әзірбайжан, Мисыр, Сүрия, Венесуэла хәм Сенегалда орнашқан. Президентқа пресс, кузов, лаклы, бұяу хәм жүйі сықлары кібік жетіштіру линияларын көрсеттілер. Бош инженер барлық двигателлерінің де Евро 5 стандартларына туры келуін әйтті. Жетіштіру детальләрі турында сөйләді. Рустам Миңнеханов Мэпна Турбайн Инжиниринг заводында болды. Ол яқын күншығышты һәм көнбатыш Азияда энергетика тармағында Иранның иң зур генераль подрядчысы, Ирандағы электр станциялары үшін төп жиһаз жетіштіруші. Компанияның газ, пар, жил турбиналары, һәм компрессорлар, электродвигательләр, альтернатор контроль үлшәү приборлары, бойлерлар, резервуарлар һәм башка жетіштіру үшін қуәтләре һәм технологиялары бар. Делегацияға производствоны күрсәттеләр һәм технологиялар белән таныштырдылар. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Тәбри шәһәрене эш сәфәре кысаларында Қазанның Рубин клубының элекеге устазы Құрбан Бердиев белән очрашты. Искәртик, хәзерге вакытта Бердиев Иранның Тәбри шәһәреннән трактор клубы устазы булып тора. Бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш визиты белән Мәскәүдә. Бүген ул Россия Федерациясе федераль җыенының Федерация Советы рәисе Валентина Матвиенко белән очрашты. Алар законнарны тәңгәлләштерү турында фикер алыштылар. Тулырак алдагы чыгарылышларыбызда. Эфирда яңалыклар. Татарстанда бу атна ахырына кадәр масса күләм җылылык җибәрү турында карар кабул ителәчәк. Республикада 99.7 котельне эшләргә әзер. 37 муниципаль берәмлек җылылык җибәрү турында карар кабул иткән инде. Калган муниципалитетлар атна ахырына кадәр җылылык бирү бирмәү турында карар кабул итәрләр дип уйлыйм, диде Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин Татарстан Республикасы министрлар кабинетында узган брифингта. Татарстанда сәләмәтлек саклау, мәгариф һәм социаль яклау объектлары кыш-кышырга тулысынча әзер. Мәдәният объектлары 99.9%, яшьләр учреждениеләре 98.1% һәм спорт оешмалары 99.2% әзер. Хәзерге вакытта республикада торак йортларның 24%-ында, мәктәпләрнең 54%-ында җылы бирелә. Шулай ук 62% балалар бакчалары, 58% сәләмәтлек саклау объектлары җылытыла. Шул ук вакытта җирле үзидерә органнары салкыннар башланганча муниципалитетта җылыту сезонын башларга мөмкин. Беренче чиратта социаль объектларга, хастаханәләргә, балалар бакчаларына, мәктәпләргә, картлар йортларына, интернатларга җылылык җибәрә ала. Татарстанда беренче булып 8 сентябрьдан Ширмишен районы җылылык җибәрде. Сез яңалыклар белән танышасыз. 20 сентябрьдан Россия тышкы эшләр министрлыгы чит ил паспортын 10 елга бирүгә документлар кабул итүне яңартты. Хәзер документны гражданинны чит илгә җибәрүче һәм Россия тышкы эшләр министрлыгында теркәлгән оешма аша язмаша гариза буенча рәсмиләштерергә була. Искәртик, 26 августтан чит ил паспортын 10 елга рәсмиләштерүгә гаризалар кабул итү электрон мәгълүмат базасын үзгәртү ихтыяҗы аркасында туктатылган иде. Казанлылар онлайн тест узып Татарстан Республикасы Конституциясын белү буенча республика конкурсында катнашала. Катнашучыларга республиканың төп законының төп нигезләмәләре турындагы сорауларга җавап бирергә туры киләчәк. Тестне теләгән һәркем алдан теркәлгәннән соң 1 ноябрьгә кадәр сайтта узала. Һәр катнашучы үз нәтиҗәләре белән электрон сертификат алачак. Иң күп балл җыйганнарга кыйммәтле бүләкләр, цифрлы гаджетлар тапшырылачак дип хәбәр итә Бердәм Россия партиясының Татарстан төбәк бүлеге. Конкурс 2022 елның 6 ноябрендә билгеләп үтләчәк. Татарстан Республикасы Конституциясен кабул итүгә 30 ел тулу алдыннан уздырыла. Иртәге 21 сентябрьдә Төмәндә Россиянең ел укытучысы бөтен Россия конкурсын имгаклау этабы ачыла. Татарстанда педагогларның төп бәйгесендә Казанның Мәскәү районындагы 2нче лицей-интернатның җәмгыять белеме укытучысы Илсур Җиһаншин тәкъдим итәчәк. Исегезгә төшерәбез, Илсур Җиһаншин Россиянең ел укытучысы бөтен Россия конкурсының Татарстандагы төбәк этабында абсолют җиңүче булды. Ярышта барлыгы республиканың 146 укытучысы, шул исәптән Казаннан 21 укытучы катнашты. Яңалыклар чыгарылышы ахырында синоптикларыбыздан кабул итеп алган хәбәр. Иртәгә 21 сентябрь шәршәмбе көнне республикабызда көндез урны белән аз гына яңгыр яу ихтималы бар. Юнәлеше көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән талгын җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 752 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның температурасы төнлә 4 градустан алып 9 градуска кадәр, көнчыгыш районнарда 13 градуска кадәр, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр.